Барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 13 лістопада. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Тімі Томас, Тэры Рыд, Род Стюарт, Роб Зомбі, а таксама гурты The Marshall Tucker Band, The Pox, The Strokes, Chicago, The Beatles. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 13 лістопада 1944-го нарадзіўся Тімі Томас, амерыканскі R&B-спявак, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, найбольш вядомы сваім хітом «Why can't we live together?». Песня сапраўды стала даволі папулярнай, аб чым сведчыць пэўная колькасць кавер-версій. Яе перапявалі Майк Энтані, Шаде, Джоан Осборн, Стів Уінвуд ды іншыя эстрадныя зоркі. Але мы, вядома ж, слухаем арыгінал.
Thank you.
У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Той Колдуэл, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст, асноўны аўтар песень і адзін з заснавальнікаў гурта The Marshall Tucker Band. Гэты калектыў быў заснаваны ў 72-м годзе і стаў адным з першапраходцаў так званага паўднёвага року, змешваючы ў сваёй творчасці рок, рытм-н-блюз, джаз ды кантры. Слухаем бадай адну з самых вядомых песень гурта Can't You See, да напісання якой Той Колдуэл меў непасрэднае дачыненне.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Дзён з барадой.
13 листопада 1949-го нарадзіўся Тэры Рыд, ангельскі рок-музыка, спявак і гітарыст. Сваю музычную кар'еру пачаў у 15 гадоў, увайшоўшы ў склад гурта Пітера Джэя «The Jay Walkers». У 66-м калектыў выступіў у першым аддзяленні канцэрта «Rolling Stones», пасля чаго падпісаў контракт з «Columbia Records». Тэры Рыд пачаў сольную кар'еру і з першым жа сінглам «Better by Far» увайшоў у чарты. Неўзабаве менавіта гэтую песню мы і паслухаем. Варта адзначыць, што ў свой час працай Рыда зацікавіўся Джымі Пейдж. Пасля распаду The Yardbirds Пейдж прапанаваў Рыду стаць вакалістам свайго новага гурта. Рыд адмовіўся, спаслаўшыся на кантрактныя абавязацельствы, але прапанаваў звярнуць увагу на маладога вакаліста з Бірмінгема Роберта Планта, такім чынам згуляўшы істотную ролю ў фарміраванні складу Led Zeppelin. Пазней у амаль аналагічнай сітуацыі Рыд адмовіўся замяніць Рода Эванса ў складзе Deep Purple, саступіўшы месца Іану Гілану. Сапраўды, свет цесны. Слухаем Тэры Рыда.
It's better by far to turn and go your way with him. Stay with him and let him know the things that I can never know. The way things are. Said it's better by far to tell myself it's been worthwhile to try to smile and let him turn the key to lock away this aching heart.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 лістапада 1953-го нарадзіўся Эндрю Ранкін, брытанскі музыка, удзельнік англа-ірландскай фолк-панк-каманды «The Pox». Гэты гурт, прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, стаў адным з самых радыкальных гуртоў сярэдзіны 80-х гадоў. 98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 13 листопада 1978-го народился Николай Фрейчер, американский музыка, бас-гитарист гурта «The Strokes». Гэты инди-рок-коллектыв довольно молодый. «The Strokes» были утворены у 98-м годе у Нью-Йорку, але до гэтага, правда, змянивши некалькі назваў, таких як «The Neros» и «The Motels». У свой час Observer Music Monthly, что месячный додаток до британской газеты «The Guardian», опубликовал спіс лепших альбомов першага десятигоддзя 21-го стагоддзя. Альбом гурта «The Strokes» и «Is This It» занял в этом списе 4-е место. Гэты ж альбом занял 2-е место у аналогичном списе часопіса «Rolling Stone», а у рейтингу часопіса «New Musical Express» «Is This It» занял 1-е место.
Эфиры «Трансграничная радиорация». Кола Дён с бородой. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun. Submarine, yellow submarine.
are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Post on ahead, Mr. Parker, post on ahead.
Акурат 13 листопада 1968-го у США адбылася прэм'ера мультфільма «Yellow Submarine». Я вырашу гэта неяк пазначыць у эфіры. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 листопада 1968-го Брайан Джонс з гурта «Роллін Стоунс» купіў ферму ў Сасексе, Англія, якая належала аўтару «Вінні-Пуха» Алану Мілну. У такі ж дзень 1971-га Карлас Сантана заняў першае месца ў США з альбомам «Сантана 3». 13 листопада 1976-га Led Zeppelin занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з канцэртным альбомам «The Song Remains the Same». І ў той самы дзень таго ж года Род Стюарт на 8 тыдняў узначаліў амерыканскі чарт з песняй «Tonight's the Night», а амерыканцы Чикаго на 4 тыдні занялі вяршыню брытанскага чарта сінглам «If You Leave Me Now». Прапаную паслухаць узгаданыя песні і Рода Стюарта, і Чикаго.
My back door to disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that blind. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Ain't nobody gonna stop us now. Stop this tide. Spread your wings and let me come inside, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I'm gonna go. Ain't nobody gonna stop us now. Just let your inhibitions run wild.
The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight, tonight, it's gonna be alright. 'Cause I love you though, ain't nobody gonna stop us now.
Qu'est-ce qu'il va dire, maman? Mon amour, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je t'adore beaucoup. C'est la nuit de la nuit. Ah, oui, cette nuit, la nuit.
Radio Razzia. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
You take away the veil.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Працягваем хутенька гартаць старонкі музычнага календара. 13 лістапада 1982 Man at Work пачалі 15-тыднёвае шэсце ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай Business as Usual. У такі ж дзень 2000-га Beatles запусцілі свой афіцыйны веб-сайт. Адкрыццё сайта было прымеркавана да выпуску зборніка лепшых хітоў пад назвай One. 13 лістапада 2001-га выйшаў альбом Роба Зомбі «The Sinister Urge». Песні менавіта з гэтага альбома мы і паставім кропку на сёння. Трымайцеся!